Daugavpils pašvaldībā veikta sava veida projektu inventarizācija, lai saprastu, kuri no tiem ir svarīgi un kurus pašvaldība ir spējīga realizēt. Un Oskara Stroka koncertzālis būvniecība pilsētas centrālajā parkā pēc domes priekšsēdētāja Andra Elkstiņa no Saskaņas teiktā nav iespējama autostāvvietu trūkuma dēļ.
Šī ideja var mums patikt, var nepatikt, bet tur nav kur izvietot automašīnas. Vai nu tas būtu absolventu salidojums, vai 1. septembris, vai kaut kādi sporta svētki 3. vai 9. vidusskolās, tur jau nav nolikt kuru automašīnu. Par kādu infrastruktūru un viņas ērtumu pilsētas iedzīvotājiem mēs varam runāt, ja tur paredzēts izbūvēt atvērtā tipa koncertzāli no 2-3 tūkstošiem skatītāju klausītāju.
Vieta koncertzālē centrālajā parkā būtu bijusi vien tad, ja savulaik tur nebūtu uzbūvēta ledushalle, turpina Andrejs Elksniņš.
Un mūsu skatījumā tas, ko minētais parks ir pelnījis, viņš ir pelnījis rekonstrukciju. Mēs vēlamies rekonstruēt šo parku nosacīti 24. Gadā.
Ideja par vasaras koncertzāles būvniecību, kas varētu izmaksāt 5 miljoniem eiro, Daugavpils pašvaldībā tiek apspriesta jau vairākus gadus. Jau noritējis vasaras koncertzāles metu konkurss, kā arī iepirkums būvprojekta izstrādē un autoru uzraudzībai, stāsta Daugavpils būvvaldes vadītāja Santa Pupiņa.
Tur ir noslēgts projektēšanas līgums ar projektētājiem, jā, kā mēs visi zinām, iepriekš bija metu konkurss, uzvarētāji tad arī projektē šo te ēku. Tagad ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā, ir izsniegta būvatļauja un šobrīd notiek tehniskā projekta izstrāde. Par būvprojektu minimālā sastāvā ir jau samaksāts, ja es nekļūdos, tie ir aptuveni kādi 40 tūkstoši eiro. Bija pilsētbūvniecības un vides komisijas sēde, kurā tika nolemts, ka konkrēti šajā vietā un šajā laikā šāds te objekts pagaidām nav vitāli nepieciešams un kad šis projekts ir tā kā nedaudz jāaptur.
Viens no Oskara Stroka vasaras koncertzāles būvniecības iniciatoriem, bijušais domes deputāts no Latgales partijas, Daugavpils Staņislava Broka mūzikas vidusskolas direktors Aivars Broks pieļauja, ka notiekošais varētu būt saistīts ar vēlmi apturēt Daugavpils domes iepriekšējās koalīcijas virzītos projektus.
Jau iepriekšējā domes sēdēs bija saskaņa pretībija. Tā ka nekas te jauns nav, un, protams, varēja prognozēt, ka, kad saskaņa būs pie varas, tad viņi notiks nolikvidēti. Kā jau mūziki, bet arī tieksim, citu žanru pārstāvju, viņi vasarā klejo pa visiem festivāliem un koncertiem, un viņiem vajadzīga tāda brīvdabas telpa. Viņi nenāk uz vienības namu koncertzāli, kur saka, mums ir laba koncertzāli, jā, laba. Viņi nenāk uz kultūras pils koncertzāli, jo tas neder.
Pašvaldībā uzskata, ka ideja par atklātas koncertzāles izbūvi pilsētā tomēr nav zemē metama, un kā viens no variantiem varētu būt vēsturiskās stropu estrādes pārbūve. Jau tuvākajā laikā šo jautājumu plānots skatīt pilsētbūvniecības un vides komisijā. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas Radio Latgales studijai.